тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 9 әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Қырғызстанда оппозициялық Әліби газетінің жұма күнгі саны тұтқындалды. Азаттық радиосымен берген сұхбатында басылымның редакторы Бабарбек Жейінбеков мәлімдегенде, қырғыз президентінің немере інісінің шағымы бойынша 28 мың доллар айыппұлды төлету үшін Бішкек қалалық соты газеттің 10 мың даналық санын тұтқындау туралы шешім шығарды. Әліби газеті президент Құрмек Бакиевтің заң факультетінде оқитын немере інісі Асылбек Сәлиевтің жолаушыны қағып өлтірген жол апатына қатысы барлығын жазған. Газет редакторының мәлімдеуінше президенттің ағайындағыларға ақша емес елдегі қырғыз тілінде шығатын жалғыз тәуелсіз газетті жабу болған. Ресей әскері Грузияның Гори қаласын тастап шығып, оңтүстік Осетияға қарай қозғалды. Ол туралы Азаттық тілшісі хабарлады. Грузин жағының хабарлауынша, Сенаки қаласының жанындағы соғыс базасынан шыққан Ресей техникасы Абхазия шекарасына қарай шегінді. Ресейдің қорғаныс министрлігі сенбіге қарай Грузиядағы қауіпсіздік аумағында орыстың бітім күштері ғана қалатынын мәлімдеген болатын. Грузия қауіпсіздік аумағын түбегейлі қарсы. Бүгін Американың көмек көрсету агенттігі USAID хабарлағандай, Ресеймен қақтығысқан соң Грузия 2 миллиард долларға жоқ қаржының көмегіне мұқтаж. Агенттіктің төрайымы Генриетта Фор хабарлағандай, Грузия бұл қаржыны елдің инфрақұрылымын қалпына келтіру мен дамытуға бөлуді сұрайды. Бүгін Еуропа одағы Грузияға шамамен 7,5 миллион долларға тең қосымша қайырымдылық көмегін жіберетінін хабарлады. Пәкістанның жаңа президенті 6-шы қыркүйекте сайланады. Өзіне импичмент жариялауға жол бермеу үшін Перез Мушарраф осы аптаның басында президент билігінен кеткен болатын. Бүгін Пәкістанның сайлау комиссиясы хабарлағандай, жаңа президент парламент пен өлкелік 4 мәслихаттың бір мезгілде өтетін мәжілістерінде сайланады. Ресей қарулы күштерінің бастығы Мәскеудің НАТО мен әскери байланысын уақытша үзу туралы шешім қабылдағанын растады. Ол туралы бастап бастығының орынбасары Анатолий Наговицын бүгін арнайы мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл шешім оңтүстік Осетиядағы оқиғаларға байланысты НАТО-ның саясатына жауап ретінде қабылданған амалсыз шара болды. Брюссельде өткен сейсенбі күні НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Мәскеу мен арадағы жанжалында Грузияны қолдайтындарын мәлімдеді. Қорытынды мәлімдемеде Грузияның біртұтастығын сақтау мен оның жерінен Ресей әскерін дереу шығару керектігі айтылады. Сәрсенбі күні апатқа ұшырап 153 адам мерт болған жолаушы ұшағы жататын Испания әуе компаниясы ол ұшақтың әуеге көтерілуге дейін ешқандай механикалық ақаулығы болмаған деп мәлімдейді. Спанэйр компаниясының өкілі мәлімдегендей, өлшегіш құралы ұшақтың ішіне қатты қызған ауа лебінің кіргенін көрсеткен соң ұшқыштар бірінші рет ұшудан бас тартқан, ал екінші рет ұшуға әзірленгенде ол проблема жойылған көрінеді. Қымбаттыңдар үшін бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, үлескерлер мәселесін әлі Қазақстан үкіметі шешер емес, сондай ақ уран өндіру мен Қазақстандағы оны экспорттау мәселесі және мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз, сондай ақ халықаралық тақырыптар қатарында ислам банктері кең түрде қызмет ұсынуда деген хабар, сондай ақ бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып үндеу жолдады. Олар бұл жобаның елдегі жекелеген компаниялардың ғана емес, барлық үлескерлердің мәселесін шешіп бере алатындығына сенімді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный кезет пен Алматы Инвестстрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айта алған жоқ, дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді, дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардын канча шаршы метр патерге акча төлөгөнүнө байланышты, аларга белгилүү бир шаршы метр көлөмүндө патер берилет. Эгер үлөскерлердин төлөгөн акчасы аны менен сайкес келмесе, онда акча кошат немесе сайкесинче кайтарып алады. Биздин арамызда акча төлөй алмайтын зейнеткерлер бар. Аларга патерди сатуу айырбастоо укугунсуз мемлекет тарапынан өмүрлүк баспана берилсин. Бул жерде биз мемлекеттен кайтаруусуз көмөк сурап турган жокпуз. Эсесине үлөскерлер кыянатчыл салуучулардан келисим негизинде мемлекетке акча талап этүү укугун тапшырады. Олардын оюнча курулуш компанияларына салынган акчаны кайтарып алууда коргансыз үлөскерлерден көрө мемлекеттин мүмкүндүгү мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Өкмөт курулуш компанияларына заңсыз шешим, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлгөн шенеуниктер менен өз айналышсын. Мейли ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын. Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те, мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселесі бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай-Весте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін. Не істерімді білмей, күнде жылап, мінекей өлім шығалды жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағалай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, Азаттықтың қысқадан ұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Уран өндіру мен оның экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапарымен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден-бір айғағы болса керек. Ал да қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар көрінеді. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққұлының хабарынан ұсынамыз.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатомөнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатомөнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жақышевтың 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатомөнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жақышевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатомөнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40%-ын Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстан экономикасының аса маңызды саласының бірі уран өндіру мен оны экспорттау болып отыр. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев сыртқы саясатында осы сауалды айрықша ұстануда. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар көрінеді, осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатын тағы да шолып өтсем. Атап айтқанда, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Ислам банктері кең тұрғыдағы қызмет көрсете бастады деген хабар. Сондай ақ бір қатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікірізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Бұл жолғы айдармен берілген бүгінгі хабарда алматылық зейнеткер Гүлдариға Зәкірияқызына сөз береміз. Ол қазіргі қымбатшылық пен зейнетақыға қатысты пікірін білдіреді.
Пенсия біздің аз, пенсияға тағы қосса, мына нарықтық заманда тамақтың барлығы қымбатшылық, продуктылардың барлығыне біздің ақшамыз жетпей, дәрі-дәрмектің бәрі қымбат, платный барлық жерде. Біздің ешқандай неге қаражатымыз оған жетпейді. Мына обыш барлығы, он дейсің бе, күріш дейсің барлығы. Пенсияға, зейнетақыға бәріне біздің сіздердің депутаттардан тілейтініміз, тағы да бізге қосымша ақы төлесеңіздер екен. Балалар оқуға барып атып, кейбір адамдарда жұмыс та жоқ, көпшілік қиыншылық болып жатыр.
Мінбер бізден пікір сізден атты айдарымызбен бүгінгі берілген хабарымызда алматылық зейнеткер Гүлдариға Зәкірияқызына сөз бердік. Ол қазіргі қымбатшылық пен зейнетақыға қатысты өз пікірін ортаға салды. Азаттық бағдарламасы одан әр жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ислам шарттарына орайластырылған жаңа қызметтерді ислам банктері кең түрде ұсынған сайын әлем мұсылмандары үшін қаржылық саладағы жаңа мүмкіндіктер ашылып отыр. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда исламдық банк жүйесі әлемдік қаржы үдерісінің құрамдас бір бөлігіне айналып барады. Ол жүйеде қасиетті Құранда айтылған тыйымдар мен ұсынылған мүмкіндіктер қатаң басшылыққа алынуы тиіс. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Мұнай бағасы көтерілген сайын таяу шығыс елдеріндегі бай мұсылмандар өз қаржыларын қасиетті Құран талаптарына сай дәрежеде инвестиция ретінде салу мүмкіндіктерін көптеп іздестіруде. Соған дәлел ретінде Ислам банк жүйесі шапшаң түрде дамып, оның орталықтары Лондон, Швейцария, Сауд Арабиясы, Дубай және Сингапурде ашылып отыр. Кейбір есептеулерге қарағанда, соңғы 20 жыл ішінде исламдық қаржыландыру үдерісі банк есептерінде $300 миллиард дейін жетіп отыр. Ислам қаржы институты бас кеңесінің айтуынша, алдағы 5 жыл ішінде ол көрсеткіш $1 триллион жетпекші. Бұл көрсеткішке жеке салымгерлер есебі еніп отырған жоқ. Әлемдегі 1 миллиард 300 миллион мұсылмандар салымының жартысына жуығы 2015 жылға қарай әлемдегі ислам қаржы ұйымдарында сақталатын болады. Сарапшылардың айтуынша, дәстүрлі банк жүйесінің іс жүргізе бастағанына бірнеше мыңдаған жылдар болған, ал ислам банкінің дүниеге келгеніне 40 жыл ғана болды, дейді олар. Ислам заңдары бойынша алкогольдік ішімдік өндіру мен құмар ойындар жүргізілетін салаларға қаржы құюға тыйым салынған. Сондықтан да Ислам банкі өз клиенттеріне олардың қаржысының мұндай харам істерге жұмсалмайтынына кепілдік беруі тиіс. Кейбір ислам ғұламаларының айтуынша, қор биржасына қаржы құю да сол құмар ойынының бір түрі болып есептеледі. Қасиетті Құранда тыйым салынған келесі жайт риба. Яғни, несие мен қаржы депозиттерінен өсім жинау және алу болып табылады. Бұл ұғымды тарата айтар болсақ, салымшы өз қаржысы үшін өсім пайызын алмайды. Екі жақтың алдын ала жасасқан келісім шартына сәйкес, ол атқарылатын қаржылық үдерістен түскен пайданы ғана бөліседі. Ал егер ол қаржы ұйымы зиянға батса, салымшы да әлгі тағдырды бірге бөліседі. Мұның өзі батыстағы дәстүрлі банк жүйелерімен салыстырғанда, Ислам банк жүйесін мейлінше тәуекелшіл табиғатқа ие етіп отыр. Ислам әлемінде жеке және корпоративті салымгерлер тарапынан өсе түскен талапты қанағаттандыру үшін Ислам банк жүйесі тұтынушыларына ұсынатын қызмет түрлерін көбейту жолдарын іздестіруі тиіс болып отыр, дейді Абу-Дабидегі ұлттық банк басшысы Ариф Исмаил Әл-Хойри. Сондай-ақ, қасиетті Құран талаптарына сай қызмет ету Ислам банктерінің тек бай клиенттермен жұмыс істеу мүмкіндігін қалдырып отыр, дейді сыншылар. Алайда исламдық қаржыландыру кеңесшісі Майкл Гаснердің айтуынша,
біздің міндетіміз ислам бойынша тыйым салынған шарттардың орындалуын ғана талап етіп қою емес, сондай-ақ осы дін талаптары бойынша ұсынылған кеңестерді де енгізу. Яғни біз кедей адамдарды қайткен күнде жақсырақ қаржыландыра аламыз. Оларды тұтынушылар ретінде іске тартып, олармен бірлесіп қайткен күнде қаржылық істер жүргізе аламыз деген сауалдар төңірегінде ойлануға тиіспіз. Бұл біздің болашақта атқарар міндеттеріміз.
profits emails the poorest. This is something which we need to look at in the future.
Деді Гаснер. Оның айтуынша, Бахрейн, Кувейт, Қатар, Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірлігіндегі инвесторлар мұсылман әлемі халқының өмір сүру деңгейін көтеру сауалын ойластыруда.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осы күндері Қазақстан мен Орта Азияның қалалары және ауыл шаруашылығында ешқандай кәсіби біліктілікті талап етпейтін қара жұмысқа жүздеген мың бала жұмылдырылып еңбек етеді. Олар әрине мектептегі сабақтарын жіберіп алады. Балалардың бір бөлігі өзінің отбасын асырау үшін еңбек етіп жүрген кезде бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Орта Азияның базарларында еңбек етіп жүрген тіпті 7 жастағы баланында ұшыратуға болады. Олар көбіне азық-түлік, киім-кешек, косметиканы сатып жүрсе, онға келген ұл балалар жүк тасып арба сүйреп жүреді. Ауыл аймақтарда қыз бала әдетте үй жинаушы қызметінен тартылады. Олардың тапқан табысы көбіне отбасын асырауға кетеді. Тәжікстан астанасы Душанбенің 13 жастағы Сафар есімді тұрғыны сияқты баланың мектебін тастап еңбек етуіне ең басты себеп
жоқшылық.
Мен жұмыс істеп табыс тапқанымды мақтан етемін. Мен нан сатамын, алайда мен өзімнің кластастарыммен бірге мектепке бара алмайтыныма қынжыламын, бірақ өмір қатыгез. Мен еңбек етуге тиіспін.
Орта Азияның үкіметтері балалар мектептегі оқуынан кейін ата-аналарына қолғабыс етеді және олар баласын күнделікті мұқтажына қажетті тиын-тебенін өзі табуға үйренсін деп санаған негізінен ауыл халқы деген уәжбен баланың еңбегін қанайтынын ұзақ теріске шығарып келді. Тәжікстан президентінің жанындағы стратегиялық зерттеулер орталығының баланың еңбегі бойынша сарапшысы Фируз Саидов мойындағандай, балалардың еңбегін қанауға бөгет қоятын ешқандай мүмкіндік жоқ. Өйткені басым көпшілігі жоқшылықта отырған тәжіктер баласының еңбегінсіз өздерін асырай алмайды.
Балалар көбіне сауда саласында, ауыл шаруашылығында және көшеде автокөлік жуып еңбек етеді. Тәжікстанда ондай еңбекті тоқтату қиын. Олардың құқын кәсіпкерлер де, полиция да бұзады.
Баланың құқын ең бірінші болып үкіметтің өзі бұзады. Мысалға балаларды жаппай мақта жинауға салатын өзбек үкіметі. Бұл тәжірибе совет заманында басталып, бірақ 1991 жылы Орта Азия елдері тәуелсіздігін алып, тіпті баланың еңбегін қанауға тыйым салатын халықаралық келісімдерге қосылған соң да жалғасып келеді. Адамның құқын қорғаушылардың атап көрсетуінше, мақта бірқатар елдің бюджетіне және билік басындағылардың қалталарына қыруар табыс түсіреді. Душанбедегі балалардың құқын қорғайтын халықаралық ұйымның өкілі Жовид Жураев балалардың еңбегін пайдалануға деген тәжік үкіметінің саясатына түбегейлі қарсы. Оның мәлімдеуінше, баланың еңбегін қанауға тосқауыл қоюға тәжік үкіметінің саяси құлығы жоқ.
Мақта жинағы кезінде баланың еңбегін пайдалану ұлттық қасіретке айналды. Шамамен 200 мыңдай тәжік баласы ауыр әрі зиянды жұмыс істеуге мәжбүр. Олардың қатары күзде ұлғая түседі. Ондай жағдай мені таңғалдырады. Президенттің жарлығы мен үкіметтің қаулысына қарамастан, экономиканың балаларды езуі әлі жалғасуда. Оған ешкім қарсы тұра алмайды.
Мақта экспортынан әлемде 3-ші орын алатын Өзбекстанда баланың еңбегін пайдалану мемлекеттік саясат. Мақта өнімі жиналатын қыркүйек айында мектептер жабылып, кейде милицияның бақылауымен мыңдаған бала мақта жинайтын облыстарға аттанады. Олар жыл сайын Өзбекстанға 1 миллиард доллар табыс беретін ақ алтынды жалаңаш қолымен жинайды. Өзінің мақта өнеркәсібі саласында баланың еңбегін қанағаны үшін Өзбекстан адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдардың ашшы әрі жаппай наразылығына тап болды. Өткен жылдың қарашасында басталған осы науқанның нәтижесінде киім-кешек шығаратын Tesco, Marks & Spencer, Gap және H&M сынды әлемге әйгілі компаниялар және Оңтүстік Азияның мақта мата өнеркәсібі Өзбекстаннан мақта сатып алудан бас тартты. адамның құқы бойынша Парижде құрылған Халықаралық ассоциацияның Орта Азиядағы бөлімінің жетекшісі Надежда Атаеваның айтуынша, өзбек үкіметі баланың еңбегін пайдаланғанын теріске шығаруды қойып, адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдармен келіссөзге отыруға әзірлігін білдіріп отыр. Сонымен қатар Надежда Атаева мақта жинау басталатын алдағы 42 айы өзбек үкіметі үшін жақсы сынақ болуға тиіс деп мәлімдейді.
Несмотря на то, что есть какие-то позитивные моменты, очень важно.
Оң өзгерістердің болуына қарамастан халықаралық ұйымдардың қатысуымен осы күзде тиянақты мониторинг жүргізу өте маңызды. Және шынында да мақта жинауға балалардың тартылған, тартылмағанына кімнің болса да көзін жеткізу үшін мақта алқаптарына барып көре алатын мүмкіндігі болуға тиіс. Егер мақта жинауға 15-тен асқан балалар жұмылдырылған болса, оларға қандай жағдай жасалғанын көру керек.
Баланың құқы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына қосылуына қарамастан, Түркменстанда да баланың еңбегі кеңінен пайдаланылады. 2002 және 2005 жылдары 16-ға толмаған баланың еңбегін пайдалануға тыйым салатын екі заңның қатар қабылдануына қарамастан, баланың еңбегін қанау тәжірибесі әлі де жалғасып келеді. Ақштың мемлекеттік департаментінің есебі бойынша 2000 жылы 1 миллионнан астам бала қара жұмысқа жегілді. Соңғы мәліметті алу қиын. Қазақстанда балалар мақта мен темекі егістіктерінде еңбек етеді. Соңғы жылдары Қазақстанда көрші Қырғызстан мен Өзбекстаннан келген балалар еңбек етіп келді. Халықаралық еңбек ұйымының балалардың еңбегіне қатысты бағдарламасының Қазақстандағы үйлестірушісі Дана Жаңабаеваның атап көрсетуінше, баланы күштеп жұмысқа салу ахуалы Қазақстанда айтарлықтай жақсарды. Өйткені қазақ үкіметі халықаралық еңбек ұйымының екі келісімін бекітіп, балалардың еңбегін қанауға жол бермеу үшін халықаралық ұйымдарды көмекке шақырды.
С самого начала позиция была неоднозначной. Многие на правительственном уровне говорили, что такой проблемы нет.
Сонау баста үкіметтің көзқарасы біркелкі болған жоқ. Үкімет деңгейіндегі көпшілік ондай проблема жоқ деп мойындамай келді. Көп замай ондай проблема тек мақта саласында ғана бар дегенге көшті. Ал одан кейін қазіргі күні әрине Қазақстанда балалардың еңбегі сынды проблеманың барлығын көрші елдердегідей ауқымды болмаса да, ол шешуді талап ететін мәселе екенін мойындайды. Ал қазір үкіметтің ұстанымы мынадай. Проблеманың бір бөлігін әсіресе Өзбекстаннан келген еңбек мигранттарының балалары ретінде көрсеткісі келеді. Міне соған қарамастан, мен үкіметті ешқандай шара қолданбай отыр деп айыптай алмаймын.
Қадірмен тыңдарман, осы күні Қазақстан мен Орта Азияның қалалары және ауыл шаруашылығында ешқандай кәсіби біліктілікті талап етпейтін қара жұмысқа 100-ден мың бала жұмылдырылып еңбек етуде. Олар әрине мектептегі сабақтарын жіберіп алады. Балалардың бір бөлігі өзінің отбасын асырау үшін еңбек етіп жүрген көрінеді. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Біздің жаңарған және жанданған веб парақшаларымыздың кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, қадірмен тыңдарман. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде. Азаттық микрофоны жасымен жынсына, мамандық және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қалмаңыз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, 1-ші 42-тен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750 және 7215-ші жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыз.
Сондай ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқының 12005-ші, сондай ақ 9465-ші жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Ал Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бейжіңдегі олимпиада ойындарында бүгін қазақ боксшысы Бақыт Сәрсекбаев финалға шықты. 69 келі салмақ дәрежесінде Бақыт кореялық боксшыдан 10-6 есебімен басым түсіп, енді финалда кубалық қарсыласымен күш сынасады. Әзірше Қазақстан делегациясының қоржынында 1 алтын, 4 күміс, 5 қола жүлде бар. Ал кеше Қызылорданың орталық стадионында облыс әкімі Болатбек Қуандықов ауыр атлетикадан олимпиаданың бірінші алтын медалін алған Илья Ильинге 20 миллион теңге, ал оның жеке жаттықтырушысы Вилори Пакке жапониялық джип автокөлігінің кілтін тапсырды. Қырғызстанда оппозициялық Аль-Бир газетінің жұма күнгі санын тұтқындалды. Азаттық радиосынан берген сұхбатында басылымның редакторы Бабырбек Жейенбеков мәлімдегенде, Қырғыз президентінің немере інісінің шағымы бойынша 28 мың доллар айыппұлды төлету үшін Бішкек қалалық соты газеттің 10 мың даналық санын тұтқындау туралы шешім қабылдады. Әлби газеті президент Құрманбек Бакиевтің заң факультетінде оқитын немере інісі Асылбек Сәлиевтің жолаушыны қағып өлтірген жол апатына қатысы барлығын жазған. Газет редакторының мәлімдеуінше, президенттің маңайындағыларға ақша емес, елдегі қырғыз тілінде шығатын жалғыз тәуелсіз газетті жабу болған. Ресей әскері Грузияның Гори қаласын тастап шығып, оңтүстік Осетияға қарай қозғалды. Ол туралы азаттық тілшісі хабарлады. Грузия жағының хабарлауынша, Синаки қаласының жанындағы соғыс базасынан шыққан Ресей техникасы Абхазия шекарасына қарай жылжыды. Ресейдің қорғаныс министрлігі сенбіге қарай Грузиядағы қауіпсіздік аумағында орыстың бітім күштері ғана қалатынын мәлімдеген болатын. Ал Грузия қауіпсіздік аумағын құруға түбегейлі қарсы. Бүгін Американың көмек көрсету агенттігі USAID хабарлағандай, Ресеймен қақтығысқан соң Грузия 2 миллиард долларға жуық қаржының көмегіне мұқтаж. Агенттіктің төрайымы Генриетта Фор хабарлағандай, Грузия бұл қаржыны елдің инфрақұрылымын қалпына келтіру мен дамытуға бөлуді сұрайды. Бүгін Еуропа одағы Грузияға шамамен 7,5 миллион долларға тең қосымша қайырымдылық көмегін жіберетінін хабарлады. Пәкістанның жаңа президенті 6-шы қыркүйекте сайланады. Өзіне импичмент жариялауға жол бермеу үшін Первез Мушараф осы аптаның басында президенттік биліктен кеткен болатын. Бүгін Пәкістанның сайлау комиссиясы хабарлағандай, жаңа президент парламенттен өлкелік 4 мәслихаттың бір мезгілде өтетін мәжілістерінде сайланады. Ресей қарулы күштерінің бас штабы Мәскеудің НАТО мен әскери байланысын уақытша үзу туралы шешім қабылдағанын растады. Ол туралы бас штаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын бүгін арнайы мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл шешім оңтүстік Осетиядағы оқиғаларға байланысты НАТО-ның саясатына жауап ретінде қабылданған амалсыз шара болды. Брюссельде өткен сессия бүгін НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Мәскеумен арадағы жанжалында Грузияны қолдайтындарын мәлімдеді. Қорытынды мәлімдемеде Грузияның біртұтастығын сақтау мен оның жерінен Ресей әскерін дереу шығару керектігі айтылды. Сәрсен бүгін апатқа ұшырап 153 адам мерт болған жолаушы ұшағы жататын Испания әуе компаниясы ол ұшақтың әуеге көтерілуге дейін ешқандай механикалық ақаулығы болмағанын мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырды.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
د Достар, мінеки бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша бер кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады. Қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ана міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жаңа жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жаңдай салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Сол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі, болмаса қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан дегенде әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой, кейбір нәрселерден пайдалану. Қазақ тілінің техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғары оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенде 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі, тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйла Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірде екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мұнда апарады деп қалай, ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә, сол рас. Бала білмейді қайдам, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сол үшін түсе салайын деп түседі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан тұмыды көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек боп шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында. Ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Де жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, өйткені себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азияқты неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Мысалға, соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген газ халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны күн таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақыш, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 1/100 ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманында бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Наиля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды, сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды, кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылары көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгімен де пайдаланады және де кітапханалармен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернетке сұрағын жазып қойып тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мына электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзілік оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы. Өйткені кей нәрсенің бәрін мына интернетте немесе телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да, кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір, сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматы Тизан Найля Султан.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан алу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді. Бұл теуіп тастағанды жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам үйесінен алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өнген аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар ұрда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде мына оң аяқпен әлі боксер сияп, осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып, әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып, тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенмен, аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек тігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мөптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірдетілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлет чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген, олар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сонан кейін қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сонан кейін шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезек-кезек аңғасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе сонда, деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда. Достар, сіздермен жас толқын ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қисайтпай айтпай түзу жазатындар бір бетке айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал
оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл-күйлері тұрақсыз, сәт сайын мыңқы болып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілдігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқын осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.